Iubiți credincioși, săptămâna trecută citirea Sfintei Evanghelii s-a încheiat cu un verset cu care începe Sfânta Evanghelie de astăzi. Acesta ar putea fi cel puțin un motiv formal pentru ca să punem cele două texte în legătură. Întâmplările pe care le istorisește Sfântul Evanghelist Matei duminica trecută și în duminica aceasta se petrec de o parte și de alta a lacului Genizaret. Este vindecarea îndrăciților în ținutul Gergesenilor și apoi Mântuitorul a străbătut marea și a venit înapoi în Galileea și aici în Capernaum se întâmplă vindecarea acestui slăbănoc. Dacă le punem așa în relație, am putea descoperi că personajul colectiv din Sfânta Evanghelie de duminica trecută, cetățenii din ținutul Gergesenilor, care la sfârșit, văzându-l pe îndrăcit că s-a vindecat, l-au conjurat pe Mântuitorul să plece de grabă din ținutul lor. Nu l-au înțeles, le-a fost frică. De ce le-a fost frică, cum le-a fost frică, tot felul de lucruri pe care le poți gândi. Și aici, în Sfânta Evanghelie de astăzi, este un personaj colectiv care poate fi pus în legătură cu cei de dincolo, de lacul Genizaretului, de Marea Tiberiadei. Oameni care nu înțeleg ceea ce săvârșește Mântuitorul Hristos. Sunt cei care, cărturari, fiind, gândesc foarte formal, foarte corect din punct de vedere formal despre Mântuitorul și consideră blasfemie cuvântul său de dezlegare a păcatelor. Și se împiedică de fapta Domnului, așa cum s-au împiedicat și gergesenii. Deci ai putea când vrei să citești Sfinte Evanghelii și să fii creator în înțelegerea textului, ca să nu bătătorești drumuri cunoscute și în felul acesta să adori pe ele, să faci această opoziție. Vezi marea în fața ta, vezi țara Gergesenilor, vezi Galileea, cum se comportă oamenii de acolo la fapta Domnului, cum se comportă din coace. Eu v-aș propune însă și o altă abordare. Mai întâi, este ceva stânjenitor în Sfânta Evanghelie de astăzi, stânjenitor pentru mine, nu știu, pentru dumneavoastră. M-am obișnuit și rămân pe această poziție că Mântuitorul n-a făcut minuni ca să demonstreze ce putere are. Că dacă așa s-ar fi raportat, dacă așa ar fi gândit, dacă așa ar fi mers, s-ar fi angajat în fapte excepționale, atunci n-ai cum să mai înțelegi scena din pustiul Carantanii, unde Mântuitorul a refuzat clar ca să zăvârșească minuni, semne, ca argumente pentru ceva. Or, în Sfânta Evanghelie de astăzi, Sfântul Evanghelist Matei are la un moment dat, vedeți, o formulare că Mântuitorul a vindecat pe paralitic după ce ierta păcatele pentru ca să demonstreze că el are putere, are o anumită putere. Deci a făcut o faptă pe planul fizic, l-a vindecat în trup, pe un plan vizibil, controlabil, șocant. Șocant de controlabil. Pentru că l-a pus pe omul care era paralizat, adus de alții, să plece de acolo, ducându-l singur tare. Deci a folosit acest limbaj cumva ca să demonstreze sau să consolideze credința în efectul celor nevăzute. Efectele cuvintelor sale nevăzute, aceste efecte, și necontrolabile de către ochiul sau simțul nostru de pipăire. Aceasta e ceva stânjenitor pentru mine. În Sfânta Evanghelie paralelă, de la Sfântul Marcu, acolo accentul nu pică pe aceste elemente, ci pică pe personajele care l-au dus pe slăbănog, efortul pe care îl fac ele și așa mai departe. Deci nu mă opresc la acest lucru pe care n-am cum să-l lămuresc pe moment, ci aș vrea să vă provoc, iubiți credincioși, la tema pe care v-am propus-o mai ieri alaltăieri și pe care am început-o aseară la colocviu, cu spovedania. Nu-i vorba de spovedanie aici, e dezlegarea de păcate. Nu venim noi la spovedanie și mărturisindu-ne păcatele așteptăm să fim iertați de păcatele acestea, de greșelile, de poverile noastre. Păi nu asistăm aici în această Sfântă Evanghelie la o iertare de păcate. Mântuitorul pe Slăbănov nu-l vindecă mai întâi de paralizia lui, ci văzând credința lor, a celor care l-au adus, poate a celor care l-au adus împreună cu paralitic, a lor, nu ne spune Sfântul Matei anume care a lor, era și paraliticul între aceștia lor sau nu era? Eu cred că era. Văzând Mântuitorul credința lor, adică a paraliticului și a celor care l-au adus, i-a zis acestui om, îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. E greu de explicat așa logic în felul mărunt cum vrem noi să înțelegem lucrurile. Cum, văzând credința lor, Mântuitorul le răspunde cu o binecuvântare pentru suflet, cu o binecuvântare pentru ființa lăuntrică. Nu le răspunde imediat cu însănătoșirea fizică. Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Deci, el n-a apucat să se mărturisească de păcate, n-a apucat să spună, Doamne, mă simt păcătos, sunt ticălos, sunt nemernic, cum mi se cere nouă când venim la spovedanie, la taină mărturisirii. Dar totuși e acest element provocator al dialogului cu Dumnezeu de care vă vorbeam acum două săptămâni sau când vă vorbeam. Sau la Sfântul Ilie. E această credință a lor care îl provoacă pe Mântuitorul să săvârșească ceva anume. Spuneam că trebuie să existe o ofertă din partea noastră dacă vrem ca într-adevăr Dumnezeu să ne bage în seamă. Trebuie să venim cu ceva în fața Lui. Ori ei vin cu această credință. Iubiți credincioși, dacă la lucrul acesta au venit gânduri de îndoială, Mântuitorul, până la urmă ați văzut, îl vindecă pe paralitic și el va pleca de acolo din mulțime, ducându-și singur targa. Care era problema acestor îndoielnici? Și care e și problema noastră la spovedanie? Problema este dacă îl vezi sau nu îl vezi pe Mântuitorul Hristos de față. Deci dacă oamenii care au fost acolo când s-a rostit cuvântul, îndrăznește fiule, iertate sunt păcatele tale, dacă ei l-ar fi ascultat pe cel care rostea aceste cuvinte ca pe Dumnezeu, n-ar fi cugetat nimic, n-ar fi comentat, n-ar fi problematizat. Adică Dumnezeu avea dreptate, avea dreptul să ierte păcatele acestui om. Pe ce logică, pe ce bază? Nu ne interesează pe noi. E libertatea lui Dumnezeu de a hotărâ acest lucru. Dar Mântuitorul care era acolo și rostea aceste cuvinte nu era pentru toată lumea și aproape pentru nimeni nu era Fiul lui Dumnezeu. Că nici poporul ăsta care îi mira de minune la sfârșit, zice, mulțimile văzând aceasta se minunau și slăveau pe Dumnezeu care a dat o putere ca aceasta oamenilor. Nu spune că oamenii au avut dintr-o dată revelația că acolo în fața lor este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ci doar că Dumnezeu din cer a îngăduit revărsarea unei puteri așa cum ar veni peste un proroc. Că un proroc, un om sfânt al lui Dumnezeu, are putere la un moment dat să facă ceva nemaipomenit. Deci nici mulțimea la sfârșit, după ce s-a făcut semnul acesta cu vindecarea paraliticului, nu are acces la Mântuitorul ca Dumnezeu și de aceea am îndoieli că oamenii aceștia, chiar ăștia de la sfârșit, credeau în iertarea păcatelor care s-a făcut mai înainte. Un om poate să facă minuni, că-i dă Dumnezeu puterea, dar un om să dezlege păcatele, ba. Deci, problema lor și problema noastră și problema gherghesenilor și problema tuturor este dacă îl putem recunoaște și mărturisi pe Mântuitorul Hristos. Vii la spovedanie să te întâlnești numai cu preotul ca persoană concretă Sau vii la spovedanie, pentru că acolo, în cadrul spovedaniei, și Mântuitorul Hristos se întrupează în rânduiala sacramentului mărturisirii și El e de față. Și atunci dialogul care se poartă la spovedanie, respectiv dezlegarea finală, nu e rostită de preot ca om, că el n-ar avea putere să săvârșească acest lucru. Ci este o taină a comuniunii în care Dumnezeu lucrează lucruri nevăzute pentru sufletul tău. Deci adevărul este pe muche de cuțit. Adevărul nu este o păfâșie lată, cum vă spuneam odată, ci adevărul este undeva pe o muche de cuțit, extrem de dinamic, extrem de viu și de periculos acest adevăr. Pentru că dacă n-ai grijă, sau zici că preotul nu poate dezlega păcatele, cum ziceau cei din Sfânta Evanghelie, și aștepți niște semne, adică când zice te ierți și te dezleg, se poate zice te vindec de cancerul tău, te vindec de faptul că nu mai vezi și dintr-o dată să vezi. Așa ar trebui să credem în cuvântul preotului de la spovedanie, ca și când dacă zice și un alt cuvânt referitor la boala fizică să se întâmple. Dar ferească Dumnezeu, niciun preot nu zice asta. Pentru că nu e această rânduială. Preotul nu zice acele cuvinte pentru care el personal o putere, pe care acum și-o poate exersa pentru iertarea păcatelor și pe urmă imediat pentru vindecarea paraliziei. Aia numai Dumnezeu face. Știu de un preot care, și poate mai sunt și alții, care consideră această condiție preoțească ca un fel de putere. Adică hirotonia este considerată un fel de dăruire cu o putere care mi este dată mie și eu o folosesc, cum spune catolicul despre papa și despre biserica lor. Iau acolo o rezervă de putere pe care eu o gestionează după rânduielile și după nevoile lor. Cam așa cum ar fi și preotul hirotonit. Adică el are o putere care e dată odată pentru totdeauna și el o folosește ca să-ți spună viitorul, ca să te dezlege de păcate, ca să te vindece, ca să te rezolve contra cost și câte și câte alte lucruri, pentru că e puterea lui. Deci un asemenea preot a zis, nemernicilor, eu vă leg și vă dezleg. Îndrăznește cineva să-mi zică mie ceva, eu am putere să vă leg și vă dezleg. Imaginați-vă că eu vă vin în fața dumneavoastră cu o presiune de felul acesta și strigând vă spun, care mai îndrăznește să mă comenteze, e vai și amar de capul lui. Nu-i la îndemână să faci lucrul acesta. E extrem de la îndemână, să știți, e pe muche de cuțit. Mai ales în momentul când sunt atâtea și atâtea voci care, neînțelegând misiunea preoțească și responsabilitatea preoțească, văzând că preotul nu face cum voi ei, și cum s-ar aștepta ei, atunci imediat spun, păi uite că popa-i prieten numai cu domnul Vasile Dumitran, sau uite că popa-i prieten numai cu Justin, sau numai cu nu știu cine, știi? Sau că părintele le are cu orășenii, dar nu le are cu slobozenii, sau lucruri de felul ăsta. Adică înțelesuri șchioape, oarbe, înțelesuri nepotrivite. La un asemenea înțeles, fiind pe muche de cuțit, odată alunești puțin și îți vine să zici că abia tu, părintele Ștefan Popica, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit sărac în puterea vârstei și care într-o localitate la Făgăraș, furios sau acolo unde era că lumea era bezmetică și nu pricepea rânduiala preoțească, de el s-a raportat așa, a zis. Și Dumnezeu să-l ierte, că nu au fost bune cuvintele. Zice, eu am putere să vă leg și să vă dezleg. Cine îndrăznește să-mi zică mie sau să mă comenteze pe mine? Nu e adevărat, dragi. Deci ăsta e un alunecuș periculos, așa cum ai zice că preotul n-are putere și că dezlegarea lui e numai așa, tot așa e periculos și negativ și rău, greșit să spui că preotul are o putere personală de a lega și dezlega. Toată cheia și pentru ghergheseni, și pentru cei din Capernaum, și pentru noi este să-L vezi pe Mântuitorul de față. Și El în taina spovedanei se întrupează cumva, cum o facem pâine și din la împărtășanie, se întrupează în comuniunea dintre preotul duhovnic și penitent și în gesturile sacramentale pe care le trebuie să le facă preotul acolo. Nu preotul are putere să dezlege. El doar e pâinea și vinul pe care le guști în Sfânta Împărtășanie, dar nu e pâine și vin. Așa l-auzi pe preot, vorbești cu preotul, simți mâna preotului pe capul tău când face gestul, dar ăsta e numai materia concretă, sacramentală, dincolo de care trebuie să intuiești cum n-au intuit cărturarii și poporul din Sfânta Evanghelie de astăzi. Să intuiești pe Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, stăpân și dincolo și dincoace. Stăpân și la problema iertării păcatelor și stăpân și la boala fizică. A fost coerent ce v-am spus? Nu este numai tema sau numai efectul spovedaniei. Și iertarea păcatelor rezultă și din aceea că te împărtășești cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului. Și acest lucru poate fi urmărit și la celelalte Sfinte Taine. Este ușor de înțeles că taina Sfântului Maslu, cum au zis de atâtea ori slujindu-se, în auzul nostru e mai mult o rugăciune pentru iertarea păcatelor înainte ca să fie o rugăciune pentru vindecarea trupului. Deci iată, alături de spovedanie, Sfânta Împărtășare, apoi Sfântul Maslu. Botezul este iertarea păcatelor. Oare harul pe care îl așteptăm la cununie sau la preoție, oare nu este legat și de curățire a ființei, de curățirea păcatelor celui care primește harul? Deci, spovedania trebuie să avem grijă cum o înțelegem, dacă iată și alte sfinte taine au efectul pe care noi credeam că îl are numai spovedania. Acesta e un punct. Celălalt punct, față de care am devenit sensibil la moartea părintelui de la Cornu, cu ocazia aceea, pentru că a murit un coleg tânăr, cum se întâmplă și că și dumneavoastră gândiți în legătură cu moartea unui tânăr, gândești mai radical, ești mai afectat decât când moare un om foarte în vârstă. Și fiind coleg, sigur că am gândit tot felul de lucruri atunci, în toate împrejurările acelea, și am devenit sensibil față de o temă față de care nu știu dacă aș fi devenit sensibil altfel, și anume că pentru săvârșirea unei sfinte taine contează și ființa preotului. Și dacă lucrul acesta l-am înțeles și nu insist foarte mult, atunci faci pasul mai departe și constați că e foarte firesc în doctrina Bisericii lucrul acesta, ba mai mult, că și ființa tuturor participanților la săvârșirea unei sfinte taine este ca un material necesar. În ce sens? În sensul, am putea sluji Sfânta Liturghie dacă n-am avea prescură și vin? Poți vorbi de Sfânta Liturghie fără prescură și vin? Îmi vei spune, păi mai e câte o deraiere pe colo, pe colo, părinte, unde părintele slujește numai teatral, adică rostește numai dialogul care se întâmplă. Are și el un înțeles. Dar e o blasfemie, e un păcat. Să slujești textele acestea, să le rostești, fără materia asupra cărora se îndreaptă toate rugăciunile. Respectiv, fără să ai pregătit înainte de liturghie proscomidia cu pâinea și vinul și fără să aduci în Sfântul Potir un conținut concret. Cum ar fi să defilezi în fața dumneavoastră cu potirul gol sau cu discul doar acoperit așa, doar de teatru? Deci pâinea și vinul sunt absolut necesare, altfel. Dar așa cum pâinea și vinul sunt necesare ca daruri de jertfă, așa și noi înșine suntem ca niște daruri de jertfă. Preotul întâi și dumneavoastră toți. Deci starea sufletească pe care o ai, mă rog, oferta de timp, oferta de ființă pe care o constitui tu, o concretizezi tu ca persoană, contează. De-aia e o așa diferență între liturghia de sâmbătă, ca atmosferă, și liturghia de duminică. Oferta umană, oferta credincioșilor, oferta ființială a participanților la liturghia de sâmbătă, cu toate că e prescură și vin ca și duminica, nu? Slujba aceeași ca și duminica, preotul e același, strane aceeași. Oamenii din biserică sunt diferiți. Că nu sunt exersați să participe la liturghie. Nu sunt exersați în acest firesc, cumva, al dăruirii de sine, al abandonării de sine în cadrul cultului. Și lucrul acesta se simte și liturghia este foarte șchioapă. Este amărâtă, este tristă, este grea, este greu de săvârșit asemenea liturghie. Deci să vă gândiți la taina spovedaniei pe care ne-am propus să o adâncim și din acest punct de vedere că tu însuți, cel care intri în rânduială, ești un material În funcție de care lucrurile se desfășoară așa sau altfel, se realizează pe un nivel mai înalt sau mai puțin înalt. Taina, sigur că e acolo, dar materialul care ți se dă este diferit. Într-un fel lucrezi cu o prescură bine făcută și cu un vin de calitate și altfel ai sluji, cum ar fi să slujești cu un vin de la zăpărână, sau cum îi zice Florin așa? O batjocără, deci o acritură, o nenorocire. Și o pâine vai de capul ei, care nu mai știe, e turcească sau e românească, proastă sau așa. Nu merge. Adică merge, dar merge prost. Deci, ca să ne lămurim în legătură cu taina spovedanie, trebuie să avem în vedere că acolo la spovedanie, ca în orice altă sfântă taină, și oamenii care sunt implicați, ei înșiși, cu ființa lor și cu starea lor sufletească, sunt un material necesar și hotărător pentru săvârșirea la un anumit nivel al sfintei taine respective.